On ollut mielenkiintoista olla mukana täällä tänä viikon loppuna. Aina kun tulee uuteen paikkaan, niin aivan kuin tunnustelee sitä ilmapiiriä. Ja minusta täällä on hyvä ilmapiiri. Sellainen kokemus, että Jumala tekee työtä meidän keskellämme. Ja toivotan kaikki naista hengellistä menestystä tälle työlle ja koko tälle paikkakunnalle. Tiedän myös, paikkakunnalla on hengellistä menestystä, niin sen parempaa onnea ei paikkakunnalle voi toivoa kuin hengellistä menestystä. Kaikki muutkin asiat ovat silloin järjestyksessä. Kiitos siitä, että sain tulla, ja pyydän omalta osaltani jäädä myöskin muistetuksi ystävien rukouksissa. Haluaisin tässä sen verran sanoa, että muistakaa erityisesti lähetyssaarnaajia. Älkäämme unohtako, että he pysyvät pystyssä rukoustuen avulla. Ja muistakaa Jumalan valtakunnan työntekijöitä. Kyllä Herra varmaan muistuttaa, jos me olemme valmiit muistamaan. He eivät pysy pystyssä ilman esirukoilijoita. Tämä sota on sen kaltaista sotaa, että vain Jumalan voiman avulla siitä selviydytään. Ja samalla tavalla voidaan sanoa myöskin laulajista, jotka eri alan musiikin henkilöt myöskin palvelevat Herraa. He tarvitsevat esirukoilijoita. Me veljen kanssa illalla keskustelimme, olimme aivan samaa mieltä siitä, että rukous on se suuri voima. Ei pelkästään musiikin kauneus, mutta se, mitä Jumalan henki voi sen kautta puhua ja välittää. Ja tänäkin ilta olen kokenut, että Jumalan henki on puhunut meille noiden laulujen kautta. Minun sydämelläni on hyvin tuttu sanankohta. Johanneksen evankeliumin 3. luvusta, jossa äsken jo oltiin. Jakeesta 14. Niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumalan maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Hyvin usein puhutaan rakkauden Jumalasta. Ja Raamattu sanoo, että Jumala on rakkaus. Mutta huomatkaa, jos sanotaan, että rakkaus on Jumala, niin ollaan täysin eksyksissä. Jumala on kyllä rakkaus, mutta hän on paljon muutakin. Jumala on myöskin vanhurskas, joka haluaa totuutta salatuimpaan saakka. Jumalan pelastus ei ole halpa pelastus. Jumala ei anna meille taikauskoista pelastusta, vaan Jumala haluaa todellisuutta meidän elämässämme. Suuri osa maailman ihmisistä turvautuu uskontoon. Voidaan sanoa, että yleensä ihmiset ovat uskonnollisia. Ateistinen ihminen on harvinainen. Luonnostaan ihminen ei ole ateisti. Ja täytyy sanoa, että se osoittaa vielä, että jossakin määrin järki tässä maailmassa vielä hallitsee. Ja kaikki, jotka ovat ateisteja, mielestäni ovat järjettömiä. Nimittäin Raamattu sanoo jopa näin, että hullu sanoo sydämessään, ei ole Jumalaa. Miten hullu se liekki, joka sanoo sen ääneen? Mitä muuten tarkoittaa sanoa niin sydämessään? Se on muotojumalinen. Hän mukautuu yhteiskunnan jumaliseen ja uskonnolliseen elämään, mutta käytännössä elää jumalattomasti ja tekee salassa syntiä. Ja silloin hän sanoo sydämessään, ei Jumalaa ole, mutta mennään tässä porukan mukana, niin on fiksumpaa. ja Jumala tuomitsee tällaisen hulluna. Miksi muuten on järjetöntä olla uskomatta Jumalaan? Tekisi mieltä ottaa tämmöinen esimerkki. Jos kävelet tuonne keskelle korpea ja löydät sieltä kauniin puusta tehdyn tuolin. On ehkäpä kolme mahdollisuutta kysyä. Onko tämä tuoli jonkun tekemä? Taikka olisiko se tullut siihen itsestään? Tai voidaanko tätä asiaa yleensä ratkaista? Niin sanotut agnostikot, epäilijät sanovat, että ei sitä voi ratkaista varmaksi. Tällainen agnostikko seisoo yllä metsässä, että ei sitä tiedä, se tuoli vaikka kasvanut tuosta maasta tuollaiseksi, itsestään tullut. Ja joku väittää, että se on voinut tulla itsestään. Hän ei edes epäile sitä. Mutta järkevä ihminen sanoo, että kyllä se on joku tehnyt ja tänne tuotu. Ja tätä merkitsee katsoa rehellisin silmin maailmaa meidän ympärillämme. Ihminen, joka on rehellinen ja joka on vielä järkevä ihminen, niin hän on pakko sanoa, että eihän tällainen maailma sen itsestään. Joku on tämän tehnyt. Ja kun joku sanoo, että ei sitä voi ratkaista varmaksi, niin se on aivan yhtä hullua kuin väittää, että se on tullut itsestään. Minulla ainakin talonpoikaisjärki sanoo näin, ja se sopii Raamatun kanssa yksiin. Ja kaiken lisäksi se sopii yksiin elämän kokemuksen kanssa. Synti on hulluuden työ, ja se alkaa siitä, että ihminen haluaa kieltää Jumalan. Mutta ajatelkaa, että tällainen maailma, joka tyytyy muotojumalisuuteen ja erilaisiin uskontoihin, ja rauhoittaa niillä sydäntänsä, niin kuin Marx sanoi, että se on oppiumia kansalle se uskonto. Yleensä uskonnot ovat sitä, niillä rauhoitavat ihmiset itseänsä. Miten moni suomalainen käy joulukirkossa, että miten hyvälle mielelle Jumala tuli, kun minä kävin joulukirkossa. Nyt oli tosi hiukan krapulassa, mutta kävin kuitenkin. Taikka joku ajattelee, että kun minä taas menen sinne ehtoollispöytään, niin kaikki asiat on kunnossa. Ihminen tyynnyttää itseänsä uskonnollisilla menoilla. Mutta se, joka on totuudesta, kuulee Jeesuksen ääni, joka sanoo, tee parannus, usko evankeliumiin. Tee parannus. Ja ajatelkaa, että kun tällaista maailmaa katselemme sitten, niin me kuulemme tällaisen lauseen, evankeliumin sanan, niin on Jumala maailmaa rakastanut. Ja joku on sanonut, että Jumala vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä. Minusta tämä lause voi olla harhauttava. Sillä siinä sotkeentuu helposti tunne väärään merkitykseen. Todellisuudessa Raamattu sanoo, että Jumala vihaa syntisiä ja hävittää syntiset maasta päivittäin. Aina kun tulee syntisen synnin mitta täyteen, niin Jumala poistaa sen edestänsä. Niin kuin Sodoman ja Gomorran, niin monta muuta. Ja nykyään pankaa vain merkille. Eräs synnin pohjasakka muodoltaan on homoseksuaalismi. Ja AIDS-taudin avulla Jumala pyyhkii heitä pois jatkuvasti nyt. Niitä tippuu niin kuin kuolleita kärpäsiä. Vastustuskyky katoaa. Ja tuollainen pieni, suhteellisen pieni joukko, joka haluaa antaa omille mieliteoilleen ja intohimoilleen vallan, uhkaa koko maailman tuhoutumista. Koko maailman tuhoutumista se uhkaa. Sitä on puhuttu hyvin vakavasti. Jonkun pikkuryhmän mieliteot ja leikit synnin kanssa voivat koitua koko ihmiskunnan tuhoksi. Ajattelepas, sinä viet vaikka pikkupoikasi sairaalaan ja hän pakko antaa verensiirto, jos hän saa tällaista homoseksuaalistin verta. Hän saattaa saada AIDS-taudin siinä samalla itseensä. Ja se saattaa levitä. Ei tarvitse muuta kuin esimerkiksi San Franciscossa Los Angelesissa menee semmoiseen baariin tai ravintolaan syömään, missä on homoseksuaaleja. Sen voi saada niissä ruokailuvälineissä. Se voi tulla pisara tartuntana myöskin. Maailma leikkii synnin kanssa ja tuhoaa kaikkia. Ei tarvitse tänä päivänä osoittaa kenellekään ihmiselle hänen syntisyyttään. Monet miehet ja naiset kokevat sen luitaan ja ytimiään myöten. Monet kodit käpristyvät tuskasta synnin tähden. Alkoholi on eräs sellainen hirvittävä tuholainen meidän ajassamme. Pohjoismaiden suurin ja parhaiten menestyvä firma on Alko Oy. Mutta jos se maksaisi kaiken sen vahingon, minkä se aiheuttaa, niin se menisi heti konkurssiin. Yhteiskunta maksaa Alkon juhlinnan. Syyttömät ihmiset maksavat. Ei se mikään menestyvä firma ole. Se on hyvin tuhoisa. Jos se joutuisi vastuuseen tekosistaan, niin se ei siihen kykenisi. No niin, ihmiskunta on ahdistuksen keskellä. Ja Jumala ei voi rakastaa tällaista syntistä. Hänen vihansa tuo nousee sitä syntistä vastaan. Mutta samanaikaisesti, kun Jumalan viha näin nousi, hän katseli ympärilleen, onko pakko tuhota kaikki ihmiset, eikö löydy mistään pelastusta. Hän katsoi lähelleen, sinä, oma poikani, joka sanoo, kirjakäärö on minusta kirjoitettu. Jumala, minä tulen tekemään sinun tahtosi. Ruumiin sinä minulle valmistit. Ja niin se alkoi jouluevankeliumin myötä. Jumala tuli ihmiseksi, tullakseen meille sovitukseksi. Jumala katsoi koko maailman kaikkeutta. Ei löytynyt mitään, millä voisi ihmisen lunastaa. Ainoa mahdollisuus oli, että Jumala itse tulee ihmiseksi ja lunastaa ihmisen. Joku sanoi, että onko se nyt pakko sillä tavalla tehdä? Eikö Jumala olisi voinut painaa villasella? Ei! Vanhuskas Jumala ei tingi vanhuskaudestaan tippakaan. Mä ajattelen sitä kulunutta esimerkkiä tuomarista, joka joutui tuomitsemaan oman veljensä. Ja tapansa mukaan antoi ankarimman rangaistuksen. Kovat sakot sen juopolle veljellensä, joka puri hammasta yhteen ja kihisi raivosta tuomariveljäänsä kohtaan. Mutta sen jälkeen tuomari meni sinne takahuoneeseen, veti lompakon taskustaan ja maksoi sen sakon, jonka oli juuri määrännyt veljellensä. Hän noudatti oikeutta, mutta hän maksoi itse. Jumala noudatti totuutta ja hän maksoi itse. Jumalan viha tuli syntistä vastaan, mutta hänen rakkautensa, joka ei ollut tällaista tunnerakkautta. Mistä löytyisi tunnerakkautta, syntistä, likaista, haisevaa, Jumalaa vastaan kapinoiva olentoa vastaan? Mistä löytyisi tunnetta? Ei mistään. Mutta Jumala oli tahtorakkautta. Ja hänen tahtonsa pelastaa ihminen oli niin suuri, että se nousi hänen vihansa yli. Ja hän antoi oman rakkaimpansa, oman poikansa, kuolemaan ristillä meidän edestämme, että me tulisimme vapautetuksi. Hän avasi tien pelastukseen syntiselle, arvottomalle ihmiselle, meidän vielä ollessamme syntiset. Kristus kuoli meidän edestämme. Siinä on Jumalan rakkaus. Ja tämä Jumalan rakkaus on ihmeellinen, se voittaa. Monia meistä hän on voittanut. Olemme tulleet hänen omikseen. Ja joudumme sanomaan, niin kuin aikanaan Greivi Zinzendorf joutui tuon tekstin edessä Jumalan puhutteluun. Ristiinnaulitun kuva. Tämän minä tein sinun tähtesi, mitä sinä teet minun tähteni. Ja Zinzendorf luovutti koko elämänsä Jumalan käyttöön. Ja tänäkin iltana on mukava katsoa teitä Tikkurilan ystäviä. Tässä salissa enemmistö teistä olette halunneet antaa elämänne Jumalan käteen, Jumalan käyttöön. Miksi? Sen tähden, että Jumala on ensin niin paljon rakastanut. Että Jumala avasi tämän tien hänen yhteyteensä. Me olemme käyneet siitä ovesta sisään ja löytäneet Jumalan valintarakkauden oman elämäämme. Ja iloitsemme siitä uudesta luomuksesta, minkä Jumala on toteuttanut. Jumala on näin rakastanut maailmaa. Minä ajattelen tämän kohdalla Jumalan rakkauden pituutta ja leveyttä, syvyyttä ja korkeutta. Ja niistä voisimme kaivaa esimerkkejä lähiympäristöstä ja kauempaakin. Kun ajattelemme Jumalan rakkauden pituutta, minä ajattelen muun muassa natsijohtajaa von Ribbentropia, joka odotti kuoleman tuomiota sotaa oikeuden käynnissä. Hän oli rikkonut ihmiskuntaa vastaan. Hän oli rikkonut niin, että hänen edessä oli tuomio. Saman aikaan, kun muistaakseni Goebbels otti myrkkyä eikä taipunut, saman aikaan tämä Ribbentrop keskusteli vankilan pastorin kanssa ja särkyi Jumalansa edessä. Tuo suuri rikollinen, jonka käsiä tahrasi lukemattomien ihmisten veri. Hän särkyi Jumalan edessä. Jumalan rakkauden pituus ylti sinne saakka, viimeiselle suoralle. Ja kun Greve von Ribbentrop sitten käveli omaan teloituspaikkaansa, hän sanoi, minä kuolen ansioni mukaisesti, rikkomusteni tähden, mutta minä olen iloinen ja kiitollinen, että Jumalan poika on kuollut minun edestäni ja antanut minulle armon ja suuren pelastuksen. Jumalan rakkauden pituus. Voisimme ajatella Jumalan rakkauden leveyttä esimerkiksi. Ottamalla esiin vaikkapa sellaisen henkilön kuin Dorian Irwin. Aikanaan oli kuuluisa englantilainen noita, sikäli kun noidat ovat kuuluisia ainakin noitien keskuudessa. Eivätkä ne ratsasta luudalla, vaan ajavat yksityislentokoneilla ja kaikkein kalleimmilla autoilla nykyään. Hänestä tuli Euroopan noitien kuningatar. Hänen todistuksensa on julkaistuna myöskin suomen kielellä. Hän meni muun muassa palavaan roihuun suureen tuleen keskelle. Oli siellä jonkun aikaa ja tuli takaisin vahingoittumattomana. Kysytti, miten hän teki sen. Minä pidin saatanaa kädestä kiinni, olimme siellä yhdessä. Hän oli, voidaan sanoa, aika pitkälle joutunut pahan vangiksi. Ja minusta, kun minä luin sitä hänen todistustaan, minä ajattelin, että voiko tällainen ihminen tulla uskoon? Voiko tuollainen noita, pimeyden ruhtinaan agentti, joka on myynyt sielunsa paholaiselle, voiko se tulla uskoon? He olivat tekemässä erästä koetta siellä englantilaisella nummella. Noidat alasti tekivät omia taikojaan. Ja eräs paikallinen pastori muutaman sanomalehtimiehen kanssa tuli siihen. Sanoi, että kyllä tavasti täällä tähän aikaan on, että missä nyt mahtaa olla. Ja näille naisille tuli hätä, mihinkä me kätkeydymme. Niin Dorian sanoi ne naisille, että olkaa huoletta, minä hoidan tämän asian. Ja hän järjesti eräänlaista usvaa sinne nummelle. Ja ne kulkivat aivan heidän keskitseen nämä sanomalehtimiehet ja se pastori, jotka nähneet näitä naisia siellä ollenkaan. Ja tämä Dorian sanoi, että siinä hetkessä hänen teki mieli repiä silmät päästä pastorilta, käydä hänen kimppuunsa, mutta se oli kuin seinä edessä, hän ei voinut tehdä mitään. Ja hän joutui ihmettelemään, mikä on tämä voima, joka on suurempi kuin pahan voima. Se oli Jumalan voima, joka oli hänen palvelijansa ympärillä. Muuten, ystävät, eikö ole ihana ajatella, että uskovilla on Jumalan voima meidän suojanamme? Se henki, joka on teissä, on väkevämpi kuin se henki, mikä on maailmassa. Älkö se tehkö meistä uhmaavia, mutta tehkö se meistä levollisia. Jeesus Kristus on voittanut, ja Jumalan henki hallitsee. Pois väärä pelko! Minä tiedän, että täällä voi olla joku ihminen tänä iltana, joka pelkää pimeyden voimia ja pelkää jos mitään. Sinun ei tarvitse muuta kuin pelkää Jumalaa ja kaikki muut asiat on kunnossa. Mutta jos sulla on syntiä sydämessä, niin tee parannus ja pelkää Jumalaa. Muutoin joudut vaikeuksiin. Ja niin vain kävi, että tämä Doreen Irwin tuli uskoon. Jumala pelasti hänet. Ja muun muassa Dennis Clark oli eräs henkilö, joka oli myöskin rukoilemassa hänen puolestaan. Useaan kertaan rukoiltiin. Useita pimeyden voimia karkoitettiin hänestä, mutta Jumala lopulta vapautti hänet. Jumalan rakkauden leveys. Kuinka paljon hän voi sulkea syliinsä? Jumalan rakkauden vielä paljon pahempi, mutta niin se on. Ja se on Raamatusta. Saulus Tarsolainen. Voisimme kaivaa muitakin henkilöitä, mutta ajatelkaa tätä Saulus Tarsolaista, joka puhkui murhaa ja vihaa. Halusi tappaa kaikki kristityt. Kiskoi heitä oikeuden eteen. Oli oppinut mies. Näyttää siltä, että usein sen oppineisuuden, älykkyyden mukana saattaa tulla kaikkein kylmin petomaisuuskin parhaiten näkyviin. Hän oli benjaminilainen, ja Benjaminista sanotaan, että hän on raatelevainen susi. Ja sitä oli nimenomaan Saulus Tarsolaisessa. Ja eräänä päivänä, niin kuin tiedätte, Jumalan rakkaus kohtasi tämän miehen, joka sanoi, että kuka olet, Herra? Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Ja siitä aloitti Saulus Tarsolainen 3 päivän täyspaaston, ei syönyt eikä juonut. Hän tiesi, että olleen 3 päivän siellä tulee vastausta, niin minä olen hengettä. Sitä paastoa, kun ei pysty jatkaan pitkälle juomatta. Ja Jumalalle tuli kiire. Mies etsi Herraa todella. Hän todella etsi Jumalaa. Ja kuule, näin on tänäänkin. Jokainen todellinen etsijä varmasti löytää. Sinä voit ajatella, että voisinko minä tulla uskoon. Totta kai sinä voit tulla uskoon. Minulla on uskonlaisen luonnetta ja minulla on muutenkin kaikenlaisia ongelmia elämässäni. Ei se haittaa. Jumala on kaikkien ongelmien ratkaisu. Tämä on sinulle, joka epäilet ja kuitenkin haluaisi tulla uskoon. Tule tänä iltana Jeesuksen tykö. Jos et tänä iltana koe olevasi vielä taivaan perillinen, niin älä siitä huolehdi. Se on Jumalan vastuu siitä lähtien, kun sinä annat elämäsi alttarille. Niin kuin veljemme kertoi 7-vanhana, tuli alttarille. Siitä lähti, jos olet Jumalan vastuulla. Minä tulin 13-vuotiaana. Olin häiriytynyt alkoholia käyttävän isän poika. Elämäni oli ongelmallista. Ja olin törmäilevä, niin kuin vielä saarnaajanakin olen törmäilevä, näin niin kuin huomaatte esitykseltäni. Eikä ollut paljon mahdollisuuksia tällaisella nuorella miehellä, mutta niin on vaan Herra pitänyt uskossa. Se joutui sitä lähtien se muurukainen Jumalan vastuulle. Ja kaikki on mahdollista meidän Jumalallemme. Älköön kukaan tulko sanomaan, ettei minusta tule uskovaiseksi. Ei meistä kenestäkään ole luonnonlahjoiltamme siihen. Mutta Jumalan armo tekee ihmeitä. Saulus Tarsolainen oli todella pimeä tyyppi. Inhottava kristitty ja vainolainen. Mutta kun hän oli paastossa ja rukouksessa, Jumala lähetti kiireesti Ananiaan, joka vielä pani hanttiin, mutta lähti lopulta, kun Herra käski. Ja pani kätensä sen Saulus Tarsolaisen päälle ja sanoi, että Herra lähetti minut. Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä. Saan näkösi. Huuda avuksi hänen nimeänsä. Anna kastaa itsesi niin edelleen. Ja siitä alkoi uusi elämä. Ja hetken päästä vainolainen julisti Jeesusta. Jumalan rakkauden syvyyttä. Sieltä hän veti kristittyjen murhaajan
uskon tielle. Nämä esimerkit ovat äärimmäisyysesimerkkejä. Siltä varalta, ettei kukaan sano, ettei minulla ole mahdollisuuksia. Ne mahdollisuudet löytyvät Jumalan rakkaudesta, jolloin pituus ja leveys ja syvyys on tätä luokkaa. Ajattelen vielä erästä esimerkkiä, jota Denisveli aikanaan käytti. Olen sitä myöskin sitten toistanut. Se on vanha tapaus Etelä-Afrikasta, rannikolta, sieltä Durbanin kaupungista. Siinä ilmenee mielestäni Jumalan rakkauden korkeus. Noin esimerkkiä vain käyttäen. Se laiva pyrki Durbanin kaupungin suojaiseen satamaan, mutta siinä myrskyssä eksyikin viereiseen lahteen, jossa oli karikkoista, ja sai pohjaansa tai kupeellensa pahan repeämän. Yritettiin pumpuin saada laiva pysymään pinnalla, mutta vesi vain nousi. Kapteeni kutsui miehet eteensä ja sanoi, on yksi mahdollisuus. Joko me kaikki hukumme, taikka yksi uhrautuu sen repeämän tukkeeksi. Hän kuolee. Mutta suunnitelma on tämä, että kierrämme purjekangasta ne ympärilleen, panemme painot jalkoihin, laskemme hänet köysien kanssa laivan kupeelle ja hän hakeutuu siihen repeämään, täyttää sen omalla ruumiillaan. Ja sillä tavalla saamme tämän aukon täytetyksi. Se täytyy täyttää ulkopuolta, muuta mahdollisuutta ei ole. Onko vapaaehtoista? Miehet katsovat kengän kärkiinsä. Ajattelivat kotiaan, vaimoaan, lapsiaan. Eräs nuorukainen, siinä 17-ikäinen kenties, astui esiin, että herra kapteeni, minä olen valmis. Minulla ei ole perhettä. Kapteeni, mutta et kai sinä. Kyllä, herra kapteeni. Ja niin tämä vapaaehtoinen antoi elämänsä. Laiva pääsi Durbanin kaupunkiin. Ja siellä oli siinä vaiheessa sitten sanomalehtien edustajat ja radion edustajat. Kaikki halusivat haastatella kapteenia ja onnitella tästä miehistön pelastuksesta ja laivan pelastamisesta. Miehistö marssi rantaan, kysyttiin kapteeni ja sanoi, että kapteeni on omassa hytissään, ei ota ketään vastaan. Hän ei halua antaa mitään haastattelua. Miksi ei? Joku mies sanoi hyvin vaisusti. Se poika, joka kuoli meidän pelastumiseksemme, oli kapteenin ainoa oma poika. Kun ajattelemme tällaista kertomusta, ihmisen omat läheiset suhteet panevat meidät puhutteluun. Jumala antoi oman poikansa. Hän on osoittanut rakkautensa. Jotkut huutavat, että kuinka rakkauden Jumala voi sallia kärsimystä maailmassa, sotia, ahdistusta. Kuule, jos olet järkevä, et aukaise suurta suutasi arvostelemaan kirkkauden Jumalaa, joka tietää, miten tätä maailmaa hoidetaan. Hän on osoittanut rakkautensa. Maailmassa on paljon kärsimystä ja se on usein synnin ja ihmisen korskan seurausta. Olen jäänyt ajattelemaan sitä, mitä Louis Palau sanoi Helsingin kokousten aikana. Hän sanoi, että ajattele, jos Intia vapautuisi tuosta uskonnostaan ja tappaisi kaikki rotat sieltä, niin toinen puoli Intian sadosta säästyisi. Nälänhätä loppuisi kertaleikkauksella. Mutta uskonto pitää itä nälänhädässä ja tänäkin päivänä Intiaan laivataan viljaa. Jos ajattelemme Etiopiaa, Etiopia kärsii puoluepoliittisista syistä. Oli jotenkin järkyttävä lukea erään huomioitsijan kirjoitus. Hän sanoi, että Addis Abebassa pidettiin miljoonien ja miljoonien markkojen kustannuksella suuret juhlat, vallankumousjuhlat ja noin 100 kilometrin päässä ihmisiä kuoli nälkään. Ei niistä piitattu. Politiikka on tärkeämpää kuin ihminen. He kärsivät tällä hetkellä osaltaan politiikan vuoksi. Niin kuin maailmassa, niin monessa muussa paikassa. Ja kaikesta pantaisi sitten syy Jumalan niskoille. Kuulkaa, Jumala on rakastanut maailmaa. Ja Jumala myöskin rankaisee maailmaa. Ja niin kuin sanoin, Jumala hävittää syntiset päivittäin tästä maailmasta. Jumala ei vain salli sotia, hän lähettää niitä. Joka ei tätä voi hyväksyä, se on hänen oma ongelmansa. Meidän Jumalamme on tällainen, ja hän ojentaa rakkauden kättä meidän puoleemme. Hänen rakkautensa mitat ovat tulleet näkyviin. Ja miten yksinkertaista loppujen lopuksi on ottaa tämä Jumalan rakkaus vastaan. Tuo Vanhan testamentin kuva on siitä hyvä esimerkki. Ajattelepa nyt, siellä kansa alkoi napista Jumalaa vastaan, Moosesta ja Aaronia vastaan. Ja kun näin tapahtui, he päästivät kielensä valloilleen. Jumala päätti antaa heille opetuksen. Kun hänen käteensä jatkuvasti varjeli sitä leiriä, hän otti vähäksi aikaa käteensä pois. Ja myrkkykäärmeitä alkoi tulla leiriin. Se oli oikein kuva siitä, mitä kielen rikos saa aikaan. Sinun kielesi on kuin myrkkykäärme, niin kuin vihreä mamba, joka yhdellä puraisulla on niin paljon myrkkyä, että sä voit 2000 ihmistä tappaa muistaakseni. Kun nämä tulivat leiriin, ihmiset alkoivat kuolla niin kuin kärpäset. Jumala antoi heidän maistaa. Hän otti vain suojelevat kätensä pois. Ja käärmeet alkoi tehdä työtään. Ja silloin tuli kansalle hätä. Tehtiin hätäparannusta. Ja Mooses huusi Herran puoleen, mitä pitäisi tehdä. Herra sanoi, nosta näkyviin vaskesta tehty käärme. Siellä se kimalteli niin kuin vaskitorvi kullan värisenä siellä tangon päässä. Ja sitten sanottiin, että kuka ikinä katsoo sinne, hän pelastuu. Olipahan siinä lääkitys myrkkykäärmeisiin. Ja minä voin kuvitella hyvin esimerkiksi tällaisen tilanteen, kun eräs koulupoika oli saanut käärmeen puremman ja kuulet, kun katsoi ne vaskikäärmeisiin parantui, niin hänhän katsoi heti. Ja parantava voima tuli hänen olemukseensa ja hän oli iloinen. Sitten hän kuuli, että hänen biologian opettajansa osasi myöskin käärmeen pureman. Ja hän painelee kiireesti tämän teltalle ja sanoo, että hei opettaja, ei tarvitse minun katsoa vaskikäärmeeseen, niin parantuu. Opettaja sanoo, että lakkaa mekastamasta, minä olen kuoleva ihminen. Minua on purrut, hirvittävä käärme, se tekee minusta lopun, älä mekasta siinä. Niin, mutta jos opettaja tulee ja katsoo tuon vaskikäärmeeseen, älä puhu minulle, minä tiedän. Tähän ei löydy mitään apua. Poikani vaikene. Niin, mutta kun minua puri käärme ja minä parannuin, ei sinua purrut sama käärme kuin minua. Tästä ei voi parantua. Mutta eikö minä voisi kuitenkin, opettaja voisi kuitenkin tulla? En minä voi tulla. Ei minun arvovaltani anna periksi tulla katselemaan jotakin käärmeitä, kun minä tiedän, että tästä ei voi pelastua. Ja hän kuolee itsepäisyydessään. Mutta kaikki, jotka katsoivat, parantuivat. Tämä evankeliumi on niin yksinkertainen. Katso Jeesukseen. Katso Jeesukseen. Katso korotettuun, ristille ripustettuun Jeesukseen. Hänen olemuksensa julistaa Jumalan rakkautta. Ja kun sinä katsot häneen, turvautuen häneen, rukoilen hänen tähtensä armahdusta elämääsi, sinä saat kokea, ihme tapahtuu. Vaikka synnin myrkky on levinnyt olemukseesi, sen voima katoaa. Sen voima katoaa. Jumala puhdistaa ja vapauttaa. Ja ihminen alkaa elää uudelleen. Voi millaisia esimerkkejä minä voisin kertoa teille. Minä ajattelen erästä nuorta miestä, joka 24-vuotiaana nojasi rukoushuoneen seinään ympäri kännissä, ei tiennyt maailmasta mitään. Ei tullut vielä tiennyt moneen muoteen enää oikeastaan mitään. Ja siitä nuoret veivät hänet sisälle, alkoivat rukoilla hänen puolestaan. Viikon he taistelivat. Mies sai kaikennäköisiä kauhun näkyjä ja menetti välillä näkönsä kokonaan. Ja sitten lopulta Jumala kosketti ja vapautti hänet. Tänä päivänä hän on sanan julistaja. Hänellä on vaimo ja hänellä on lapset. Ja hän on onnellinen ihminen. Jeesus sen kaiken teki. Miehelle, jolla ei näyttänyt olevan enää mitään mahdollisuuksia. Takana oli nuorisovankilat ja vankilat ja alkoholia ja huumeita. Ja nyt on uusi elämä Kristuksessa. Niin, Jumala on voimallinen. Hän on voimallinen toivottomastakin tapauksesta korjaamaan ihmisen elämän. Tämä on rakkautta. Tämä on rakkautta. Ja tämä rakkaus perään kuuluttaa tänäkin iltana jokaista, joka ei vielä ole elämäänsä tuonut Jeesukselle. Ja me haluamme avata mahdollisuuden. Nyt kun kokouksemme päättyy, sä voit tulla tänne eteen, istua tänne tai polvistua tänne ja tulla Jeesuksen tykö. Sä sanot, että mä voin tehdä sitä täällä penkissä. Hyvä on, sen kun teet sen siellä penkissä. Mutta katso, siinä käy niin kuin käy tilanteessa, että kun ostetaan sormukset, niin ne voidaan salaa panna sormeen. Mutta hetken päästä kaikki tulevat, että onneksi olkoon, onneksi olkoon. Siitä tulee julkinen asia joka tapauksessa. Ja kuule, tämä auttaa sinua. Useimmat meistä olemme tulleet näin uskoon. Me lähdemme heti julkisesti Jeesuksen tykö. Se auttaa tilanteessa. Kun joku yrittää olla salakihloissa Jeesuksen kanssa, niin hetken päästä se sormus on hukassa. Reilu ratkaisu. Siirry kunnolla Jeesuksen puolelle. Älä jää sinne ei kenenkään maalle. Siellä joudutaan takaisin vihollisen saaliiksi. Sen tähden me sanomme, tänään on pelastuksen päivä. Nyt on otollinen aika. Nyt juuri. Kun Jumalan henki sinua kutsuu, anna sydämesi ja elämäsi Jeesukselle. Hän rakastaa sinua ja hän tahtoo pelastaa. Eikä ole sellaista synnin paulaa, jota hän ei voi murtaa. Kiitetty olkoon hänen nimensä. Hiljennämme rukoukseen.